Et ad uxe omnes mandam saeturetum, et in